halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee fimida magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa jimce bisha julaayna waa 10 sanadkuna waa 2020, saacaduna haatan afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeena saaki caalamkan waxaa idiin soo jeedinaya Jacfar Kukaa iyo anigu ah Ibrahim Xasan Dandure.
waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin, sababtoo ah muddo kordhin waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuuri.
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka digay muddo kororsi kuna baaqay in la qabto doorasho lagu midaysan yahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shirkii madaxda maamul goboleedyada oo maanta lagu waday inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb.
ciidamada haramcad way joogeen, tiro badan bay ku joogeen, tartiib tartiib ayaa loo qaadayay. kuwoodii u dambeeyey ayaa shalay la qaaday, wayna wax qorshe horey u yaalay oo taliskooda horey ugu yaalay ahaayeen. marka ma ahayn wax ka yimid madaxda aad sidaad hadda sheegtay. madaxda hadda shirka halkan uga qayb galaysa qayb ka mid ah
barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Taliska Mareykanka ee Afrika oo kaashanaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay waxa ay fuliyeen duqeyn lagu bartilmaameedsanayay bar kontrool oo Al-Shabaab ay ku lahayd agagaarka deegaanka hanti wadaag ee gobolka Shabeelaha Hoose. General Bradford Jerin oo ah madaxa howlgallada ee taliska howlgalka Mareykanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay bartaasi kontrool u ahayd meel ay ku handadaan kuna baadaan islamarkaana ku xadidaan dhaqdhaqaaqa dadka aan waxba galabsan ee ku kala sugan Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Hoose. qiimeyn horudhaca oo uu taliska Africom sameeyey ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dhinaca cirka lagu dilay hal qof oo ka tirsan Maleeshiyada. talisku waxa uu sheegay in weerarkaasi aanay cid kale waxba ku noqon.
dalka Jabaan oo qaadaya tallaabooyin ayaa waxa uu wajahaya dhibaatooyin sidii wax uga qaban lahaa masiibooyinka dabiiciga waqtigan uu jiro cudurka COVID-19. saraakiisha Jabaan ayaa ku booriyay hogaamiyaasha maxalliga inay ku daraan cudurka COVID-19 tallaabooyinka ay qaadayaan ee u diyaar garowga masiibada. dadka deegaanka ayaa lagu booriyay inay raasaan hooy ay la joogaan saaxiibadooda ama xubnaha qoyska haddii suurtagal tahay si ay uga badbaadaan isdulsaarnaanta xarumaha daadgureynta. ayko Ishimura oo ah 28 jir howlgaba oo keli nool ahayd ayaa deriska waxay ka baratay raacida amarada guuritaanka, iyadoo markii horena qorsheedu ahaa inay keligood gurigeeda ku noolaato ayaa hadda waxay la carartay oo ay sii raacday deriska.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa galinkii dambe ee shalay magaalada Muqdisho uu ka sheegay in waajib ay tahay in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsanto, waxaana uu ka digay halista amni ee ka iman karta dib u dhigis iyo waqti kororsi. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa go-aanka golaha wasiiradu ay ku gaareen in doorashada xilligeeda ay ku dhacdo lagu taageeray. warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa noo haya oo noo diyaariyay Jacfar Kukaay.
tan iyo markii uu soo baxay warka sheegaya suurtagalnimada inay doorashadu xilligeedii dib uga dhacdo, waxaa soconayay doodo ay siyaasiyiintu shaki badan kaga muujinayeen sida ay dowladda hadda jirta uga go-an tahay inay doorashada xilligeedii ku qabato. doodaasi waxaa soo afjaray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo si cad u sheegay in aan marnaba lagu fakerin wax muddo kororsiya.
waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin, sababtoo ah muddo kordhin waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid dastuuri.
siyaasiyiinta mucaaradka ayaa muddooyinkanba waxa ay ku celcelinayeen in hannaanka doorashada soo socotaan u noqon mid dhinac keliya uu go-aankiisa gaaro, iyaga oo ku adkaysanayay in haddii doorashadii heshiiska lagu ahaa waqtigii loogu talagalay lagu qaban waayey, ay waajib noqonayso in dhammaan dhinacyada siyaasaddu ay go-aan midaysan oo heshiis lagu wada yahay ka gaaraan habka loo qabanayo doorashada. arrintaasi waxaa xoojiyey ra-iisul wasaare Khayre oo carabka ku adkeeyey sida ay lama huraanka u tahay in doorashada soo aadani ay noqoto mid heshiis lagu wada yahay.
waa inaan u shaqaynaa kulligeen in hadda la soo gaaray waqtigii dalkan iyadoo talada la wadaagayo laga samatabixin lahaa meesha aan joogno, lana gaarsiin lahay doorasho dadka Soomaaliyeed ay ku mideysan yihiin.
Waqti kooban kadib hadalka reesul wasaaraha waxa madaxtooyada Soomaaliya ka soo baxay qoraal u muuqday inuu taageerayo go'aanka golaha wasiirada. Madaxweyne Farmaajo ayaa qoraalka ku sheegay sida ay lagama maarmaanka u tahay in aan dalka loo horseedin muddo kordhin lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka, kuna dhacday jawi midnimo, wada tashi iyo isqancin. Marka si caadi ah loo eego hadalka madaxtooyada iyo midka golaha wasiirada, waxaa soo baxaysa in labada dhinac ay hal aragti iyo ujeeddo mida leeyihiin, laakiin marka aad loo dhuuxo waxaa soo muuqanaya kala duwanaansho weyn. Khayro waxa uu sheegay in la joogo waqtigii la aadi lahaa doorasho dadka Soomaaliyeed ay ku mideysan yihiin, shardina kamaan u dhigin inay noqoto mid dastuurka waafaqsan. Farmaajana waxa uu doorashadaasi ku shardiyay inay noqoto mid waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalka. Doorashada uu dastuurku qeexayana waa qof iyo cod. Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari waa agaasimaha xarunta mustaqbal ee wadahadalka iyo cilmi baarista Oslo. Waxa uu dareensan yahay kala duwanaanshahaasi labada dhinac u dhexeeya.
Labada qodob ay ku kala gedisan yihiin oo shakiga abuuray ayaa waxay tahay inuu madaxweynaha adkeeyey in doorasho oo dastuurka waafaqsan iyo in shacabka loo dhaweeyo. Labadaas erey run ahaantii dadku inta badan waxay ka dhex fahmaan doorasho ka duwantii hore in la qaban doono one man one vote ah ama qaab kale inay madaxtooyadu wax u rabto. Halka markaad si fiican u dhuuxdid hadalka ra-iisul wasaaraha aad ka fahmi karaysid inuu arrintaasi diidan yahay, una adkeeyey in doorasho la qaban doono taasoo dee dhammaan dadka siyaasadda daneeya ama kuwada jira ha ahaadaan maamul goboleedyadii, axzaabtii mucaaradka ahayd, dhammaan dowladda qeybaheedii kala duwan, adi wax raalli laisaga yahay oo lagu heshiiyey dabcan in ay doorashadu dhici doonto.
Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliime Ibraahim Ismaaciil ayaa horey u sheegtay in aanay doorashada uu dastuurku qabo xilligeedii ku qabsoomi karin, loona baahan yahay in la helo waqti dheeriya.
Waxaan ka hor cadaynaynaa baarlamaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in doorashada ku dhacaysa habka biometriga ah aysan suuragal ka ahayn inay ku qabsoonto waqtigii loogu talagalay ee ahaa November 2022. Sidaa darteed, annaga oo xaqiijinayna nooca doorasho ee sharcigu qeexayo oo ah biometriga, isla markaana tix raacayna howlaha mudaysan ee sharciga ku xusan, waxaan cadaynaynaa doorashada ku dhacaysa nooca biometriga ah ku qabsoomi karto muddo 13 bilood ah.
Dhinaca kale, go'aanadan ka soo kala baxay madaxtooyada iyo golaha wasiirada ayaa dadka qaar u arkaan in ay ka sii hordhacayaan shirka la filayo inuu maanta madaxda maamul goboleedyada uga furmo dhuusa Mareeb, kaasoo dadka siyaasadda oo darosa ay rumaysan yihiin in uu jihada ay ku socoto siyaasadda Soomaaliya weecin karo haddii ay madaxdu wax uun isku raacaan. Waa kan Axmed Macalin Fiqi oo ah wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug.
Hadda waad arkaysay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihiiba inay doorasho waqtigeedi ku dhacda inay soo saareen maantay aan isleeyahayna waxa keenay arrintaasoo soo fudeeyey shirka halkan ka dhacaya inay arrin loo sii baasayo inay dhici karto inay tahay. Marka dhammaan hadda waxaad u muuqatay in loo wada socdo in doorasho waqtigeedii waqti kordhin aan lahayn waqtigeedii ku dhacda hanaan laysku wada waafaqsan yahay ana ku dhacda sida ra-iisul wasaaruhu maanta soo cadeeyey.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda axzaabta ayaa ku gacan sayray baaqan, waxaanay ku tilmaameen mid isburinaya.
Mahadsan Jacfar Kukay.
Maanta waxaa la qorsheynayaa in magaalada Dhuuso Mareeb ee xarunta Galmudug uu ka furmo shirka madaxda maamul goboleedyada dalka. Waa magaalada laga saaray ciidamada lagu magacaabo Haramcad oo horey halkaasi u sii joogay, waxaana la sheegayaa in tallaabadaasi lagu dhaqaaqay markii qaar ka tirsan madaxda maamuladu ay ka qaybgalkooda shirka Galmudug shardi kaga dhigeen in ciidamadaasi magaalada iyo guud ahaanba maamul goboleedka laga saaro. Haddaba si aynu in badan uga ogaano jawiga ammaan iyo midka nabadgelyo ee uu shirkaasi ku qabsoomayo, ayaan khadka ku wareystay wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi.
maamulka reer Galmudug markay dadka reer Galmudug arkeen inuu u shaqeynayo si daacad ah waxay siiyeen kalsoonidoodii, taasina waxay keentay in lagu soo dhiirado oo Galmudug ay markay problemkeedii gudaha ay xalisatay inay haddana u istaagtay keliya intaas keliya maahane, kii kale oo Soomaaliya ay u buntatay, taasina ay keentay inay dhigto gogasha hadda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka haddana intaaski ugu ekaan in madaxda sare ee qarankana lagu yeeri doono inay yimaadaan halkan oo gooshaan qayb ka noqdaan.
Way haddii aan hadalkaada qaybta ugu dambeysa ee su'aalka weydiiyo, hindisaha magal mudug buu ka yimid boqolkiiba boqol, mise waxaa jiray dhinacyo kale oo fikirka iska lahaa oo ka dalbaday maamulka galmudug inuu shirkan qabto?
Hindisaha galmudug waxaa weeye markii xilwareejinta madaxweynihii hore axmed ducaale iyo madaxweynaha hadda jooga ee cusub ee galmudug axmed cabdikaariye qorqoor, markii xilwareejintu ay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ramadaankii lasoo dhaafay, in madaxweynuhu gogol u fidiyey una gogoshaasina waxay ku qotantay in dowlad goboleedyadana dowladda galmudug ay saaxiib la tahay, dowladda federaalkana sidaasoo kale inay saaxiib la tahay. Taasi waxay keentay in meel lagu wada kalsoonaan karo oo la imaan karo oo aan aragti dhinac u janjeertana lahayn una wada dhexaysa dhinacyadoo dhani in galmudug ay tahay. Marka aragtidaas la xiriirtay ayuu madaxweynuhu shirarkii khadka laysugu soo galay ee madaxweynayaasha dowlad goboleedyada isugu soo galeen ayuu ka codsaday in gogosha halkaas mar horena uu fidiyey, haddana weli ay taallo, taasina markii u dambeysay inay timid in laysku waafaqo toddobaadkii hadda shan casha ka hor shir ay galeen in laysku waafaqo in gogosha la dhigo caasimada dowladda galmudug.
Haddii aan dhinaca ammaanka usoo laabano, waxaa jiray ciidamo dowladda federaalka ah ka tirsan oo dhuusamareeb joogay, qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyadana ay sheegeen in haddii la doonayo inay shirkaas kasoo qayb galaan ciidamadaas laga kaxeeyo magaalada dhuusamareeb. Warkaa ma jira?
Ma jira warkaas, waxba kama jira.
Ciidamadan la yiraahdo Haramcad ma u joogeen horey dhuusamareeb?
Ciidamada Haramcad way joogeen, tiro badan bay ku joogeen, tartiib tartiib ayaa loo qaadayey. Kuwoodii u dambeeyey ayaa shalay la qaaday, wayna wax qorshe horey u yaalay oo taliskooda horey ugu yaalay ahaayeen. Marka maahayn wax ka yimid madaxda aad sidaad hadda sheegtay, madaxda hadda shirka halkan uga qayb galaysa qayb kamid a maahayn, ama galmudug lafteedaba wax ka yimid maahayn. Marka ciidamo horey kooban oo soddon iyo sideed iyo soddon iyo toddoba meelahaas gaaray ahaayeen, marka sida loo buunbuuninay
hadda marka wax ciidanahu Haramcadahu joogo dhuusamareeb ma jiraan?
Waa joogaan ciidan Haramcad ah dhuusamareeb.
Goormaa la saarayaa marka sida aad sheegayso qorshuhu uu ahaa?
Taas waxa weeye talisyadooday ku xiran tahay.
Arrinta kale indhaha dadku ay qabanayeen waxay ahayd in madaxda maamul goboleedyada madaxweyne walba markuu imanayo halka uu ciidamadiisa gaarka ah la imanayay sida isagoo goob dagaal u socda.
Sideedaba brotokoolku wuxuu qabaa hadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya hadduu booqanayo New York oo kale, istaafkiisa gaarka uu wadanaya waana loo ogol yahay, bistooladahooda qoryahooda kulli ayagoo wata. Waa dal kale oo amni ah. Sidaas si lamid ah madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka ay ka qayb galayaan shirarkii amniga ee xamar ka socday ama madashii xamar ka jiri jirtay 2015-16, dhammaan ciidamadoodo dhan way wadan jireen, staafkooda gaarka way wadan jireen, xamar bayna la joogi jireen oo caasimadii dalka ah oo dowladda federaalka ay ku sugan tahay. Marka madaxweynuhu madaxweyne kastaaba wuxuu xaq u leeyahay isagu cidda uu amnigiisa gaarka ku aaminayo oo gurigiisa iyo xayndaabkiisa. Dabcan dee deegaankan guud oo weyn iyo magaalada markaas uu ku sugan yahay amnigeedana shaqo maaragtay weyn kuma lahan, waxna kama qaban karo, laakiin gurigiisa iyo xayndaabkiisa iyo gaadiidka uu saaran yahay intaba waxa weeye amnigoodu iyaga ayaa maaragtay kalsooni ku qabay inay sugtaan. Marka ciidamo tiro badanna maahayn, soddon ciidana iyo 25 ciidana ayaa yimid, waxaasna laguma tilmaami karaa. Hadda ciidana waa staafka gaarka ee madaxweynayaasha, laakiin waa jooga.
Waaye ugu dambeyntii marka
waxa hadda gaar oo Haramcad calaamad gaar oo ku taala ma jirtee, ciidamadiinaba sugudaa jooga, ciidamada booliiska qayb ka mid aha jooga, waxaa jooga ciidankii militariga xoogga dalka. Marka ma garanayo Haramcad waxa ay gaar la tahay oo maaragtay sidaas lagu buunbuuninayo.
Guud ahaan ammaanka galmudug adigoo soo koobaya mudane wasiir, bal si kooban sifo ama tilmaan uga bixi si dadku ay u gartaan, Al-Shabaab ma joogaan galmudug, halkee bay kaga sugan yihiin, cabsida laga qabo inay dhibaato geystaan intee bay la eg tahay, amniga guud ee galmudug sidee baa laysugu hallayn karaa? Bal si kooban noogu sharax.
Boqolkiiba 70 dhulku dhow waa dhul xaras oo Al-Shabaab xurka ah, waa dhul aan hal isbaaro oo awal laga yaabo dadka qaarkood wadan maskaxdooda inay ku jirto, hal isbaara laga soo bilaabo agagaarka matabaan ilamaa iyo gaalkacyo laamigu halow uu yahay oo wax ku istaajinaya aysan jirin. marka laga reebo laba controller waaweyn oo nokala yaala gaalkacyo iyo matuban agteeda waa dhulka qayb kamida al-shabaab ku gobolka mudug oo in koobana iyo gobolka galgaduud qayb kamidana kooxaha argagixisada ayaa ku sugan laakiin runtii kooxana fil-caariya oo aan deegaan hal tuulana qabsan karin waayo
si kooban shirka la qorsheynaya maanta inuu ka furmo dhuuso mareeb oo madaxdii maamul goboleedyaduba ay ku wada sugan yihiin halka imisa buu soconayaa maxaase natiijo ah oo laga filan karaa oo wax ka bedeli karta siyaasadda guud ee dalka Soomaaliya
dalkii wuxuu ku jiraa xaalad kala guura waad ogtahay mandate-kii dowladda hadda jirta ee federaalka ahi waa sii dhammaad haddana ma jirto ififaalo iyo itijaah cad oo maaragtay dalkii uu aadayo doorashada uu aadayo nooceeda iyo meesheeda iyo wax la isku waafaqsan yahay waxba ma jiraan runtii marka shirkani wuxuu hordhac u yahay in shir guud oo dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka ay isugu yimaadaan buu hordhac u yahay marka horena waxaa lagu bislaynayaa mawaaqifta dowladda xubnaha dowladda federaalka inay isku mowqif mawaaqiftooda isku soo dhawaato ra'yigooda ay isku soo dhawaato tala midaysan ay ka yeeshaan xaaladda hadda jirta ee cakiran sidii maaragtay loo waajihi lahaa ee hadda waad arkaysay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihiiba inay doorasho waqtigeeda ku dhacda inay soo saareen maantay aan isleeyahayna waxa keenay arrintaasoo soo fudeeyey shirka halkan ka dhacaya inay arrin loo sii baasayo inay dhici karto inay tahay marka dhammaan hadda waxaad muuqatay in loo wada socdo in doorasho waqtigeedii waqti kordhin aan lahayn waqtigeedii ku dhacda hanaan laysku wada waafaqsan yahay ana ku dhacda sida ra-iisul wasaaruhu maanta uu caddeeyey madaxweynuhuna ku raacay marka dhammaan ina meelahaasi ku wada wareegayaan haddana waxaa moodaa mawaaqifta inay isku soo dhawaanayso shirkan wixii kasoo bixi lahaa natiijaa badankeedii in hadda horey loo sii sheegayba
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi oo khadka igu waramayey
cabdinuur cali maad oo ah wiil dhalinyara oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa sameeyey application caruurta ka caawinaya in si fudud ay wax u bartaan abkan ayaa waxaa ku jira ilaa iyo 20 luqadood oo af soomaaligu uu ka mid yahay cabdinuur cali mahdi oo ah ninka soo bandhigay abkan ayaa magaalada nairobi ugu waramay wariyaheena v o eda khadar maxamuud xareed
magacayga waa cabdinuur cali mahdi kasoo jeeda gobolka waqooyi bari khaasatan magaalada wajeer waxaan soo abaabulay abkan la dhahaa m luqa waa application oo offline oo lagu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed iyo maaragtay xoolo dhaqatada kale oo wadanka kenya ku nool
inoffline waxaa ka wadaa isagoo internet aan lahayn buu shaqeynaya
isagoo internet aan lahayn uu shaqeynaya internet la-aan mar haddaa soo dejisto uma baahnayn khad soo waxaa lagu talagalay dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan kuwa maaragtay gobolada degan iyo xoolo dhaqatada kale oo wadanka ku nool inay ku bartaan silibaska kenya afkooga hooyo sidaasoo macnaha ay taageeraya silibaska cusub oo manhajka cusub oo wadanka kenya oo qoraya ina ilaa gradkii saddexaad caruurta lagu bari karaa afkooda hooyo
marka maxay kugu qaadatay inaad samaysid meeqay kugu qaadatay
runtii abkan markaan keenay maxaa keentay horta baahida ka jirta dhanka waqooyi bari dhinaca tacliinta dhalinyaradii oo aada u dhacayaan marka imtixaanada limaada wadanka marka la maaratay la reetigareynaya imtixaanada gobolka waqooyi bari waan u dambeynaa iskuulada maxaa arkaysaa iskuul idil maxaa arkaysaa 70 ciyaal ama dhalinyaro ee ka heleen gradeka e gradeka eka macnaha maxaa adiga wax barna camal oo af magacaada kaa qoray soo markaan sii weydiiye anigoo master diyaarinaya dhinaca tacliinta ayaan isweydiinay oo baahidan maxaa keeni karaa soo maxaan arkay baahida waxaa keenaya inay tahay luuqad xumida waayo luuqada dad garanaynin oo maaragtay imtixaanadiina luuqadda ay ku qoran yihiin ee aad si fiican u fahamsaneen waxba ma qori kartid soo baahida maxaa waaye luuqadda inaa caruurta ka dhisto markay yar yihiin soo maxaad waxaa arkaysaa cunug oo heerkii fon four ama maaragtay gradekii secondaryga ku jiro oo af sawaaxilka iyo ingiriiska u dhibaayo soo qofkii luuqada da dhibaysa muxuu qoraya hadhow soo daas waaye hadda aan u hagaajinay applicationkan in afkooda hooyo horta lagu baro markay yar yihiin
marka meeqa luuqadood ku jira
hadda khaasatan waxaa ku jira 20 luuqadood oo soomaaliga ka mid yahay adiga markaa fiirisa qowmiyada maaragtay magaalooyinka weyn aan degnayn because curriculumka muxuu qorayaa cusub manhajka cusub ina caruurta lagu bari karo afkooda hooyo caruurta maaratay gobolada jooga
marka taas micnaheedu abku ma ahan ab soomaalida u gaara laakiin waa qoomiyadaha kala duwan ee dalka kenya ku nool ay ka faa'idaysan karaan
asaaska markaan asay waxaan u hagaajiyay qoomiyadda soomaaliyeed kadibna waxaan arkay baahidan inay soomaali kala xaheen xoolo dhaqatada wadanka ku nool dhanba iyo dadka maartay magaalooyinka waaweyn aan ku nooleen in luqadda ay saa u dhibeyso oo macnaha dib aan ku koobnayn gobolka Soomaalida inuu yahay arkay laakiin markii la hagaajiyay markaan hagaajinay application aan ku bilaabay luqadda Soomaaliyeed waxa hadda xoog saaray hata oo mar walba abdi da ku subinaa waa luqadda af Soomaaliga
majraan hay'ada kale ama dawladda laamaha kale duuna dawladda oo kale xiriir kula soo sameeyay markii aad soo saartay application kan ama bartan
runtii nac dawladda taageero fiican kama helin weyn ay u adkeen waayo aqoonsi inaan helo waayo qolal dhaha Kenya Institute of Curriculum Development ajiraan waa inaan saxiyaan application kan in login kara caruurta ay isticmaali karaan qoladii $20,000 igu soo dalacday mar aan sanadka laga joogo eedeen lacagta marka kaanto ma ku saxayna qoladii hay'adooyinka aan maartay ay imaadeen ama aan la shaqeyn rabeen ayagana waa inay waxay ku leeyihiin in aqoonsi ka soo qaadato dhinaca dawladda
ka waran muxuu muhiimada u leeyahay habkan caruurta iyo ardayda
runtii markaad fiiriso adiga hadda kula hadlaya maanta dii wax lagu sheego afkaaga hooyo oo maana lagu fahansiyo ayaa ka sii fahmaysa marka afka jinnabi lagu sheego waayo marka fiiriso research kale soo suubiyay iyo marti isticmaalka luqoyinka hooyo marka caruurta bilaawga wadamada horumaray markaas fiiriso wadan walba afkiisa hooyo lagu baraa horumarkay gaareen oo arkaysaa laakiin anaga marka fasalka imaato buugti afajnabi ku qoran tahay macallinkii waa ajnabi ma luqad ba baraneysa ama tacliin ba baraneysa
Cabdinuur Cali Mahdi oo soo bandhigay application caruurta ka caawinaya in si fudud ay wax u bartaan dalka Kenya wuxuu u warramayay wariyaha Khadar Maxamuud Xareed
Gudoomiyaha gobolka Minnesota ayaa booqday suuqa Soomaalida ee magaalada Minneapolis ee lagu magacaabo 24 Camp. Booqashada waxaa gudoomiyaha ku weheliyay xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan maamulka gobolka oo Soomaaliya. Ujeedada socdaalka gudoomiyaha ayuu wariyaheena Maxamuud Mascad ka wareystay. Xamse Warfaa oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqo abuurka iyo kobcinta dhaqaalaha.
Walaale ujeedada safarku wuxuu ahaa in gudoomiyuhu kormeer ku soo sameeyo iyo waftiga la socda ay kormeer ku soo sameeyaan moolasha sida gaarka ah ee maaragtay dadka Soomaalida ah iyo dadyooga kale maaragtay moolasha sida gaarka u leeyihiin dhaawacii ka soo gaaray magaranaysa xiritaankii laga xirnaa businessku ka xirnaa xilliga dheer arrimaha coronaviruska awgeed
waxa jirta in gobolku ay lacag badan ugu tala galeen oo deeq ah in lagu kabo ganacsiyadii loo xiray cudurka COVID-19 dartiis waxaana jirta ganacsiyada Soomaalida qaasatan moolashu inay muddo ka cabanayeen in lacagaha aanay waxba ka soo gaarin marka arinta iyada ah gudoomiyaha gobolka iyo xukuumadiinu maxaad ka qabtay
waxaa jirta lacag 2 milyan iyo bar oo ugu tala galnay in dadka moolashan sida moolka 24ka sida moolka Karameelko kale iyo moolasha la midka ah inay helaan lacag si gaar ah lagu qoondeeyay oo shakhsiga moolka kale uu qayb qaadanayo qaybta kale dadka kirada looga khafiifinayo culayskii kirada ka saarnaa maadaama customer badan lacag sameeyaan inay soo gelinin in looga khafiifiyo marka cabashada dadkaasi soo gudbiyeen ayaa keentay in lacagtan sida gaarka ah lagu qoondeeyo
marka qof kasta oo tusaale ahaan moolashaas ama suuqyadaasi dukaan ku leh miyaa si gooni ah lacagta u dalbanayo codsanaya mise maamulka suuqa lagu soo dhiibaya ka bacdi iyaga u qoondeeyay dadka lacagaha siinay qaab nuuceeba ayaa lacagtan dadka ku soo gaaraysa
runtii dadka suuqa ku dhaxlay maaragtay dukaamada wax shaqo ah laga rabo ma jiro waxa lacagta dalbaya maamulka moolasha ayaa dalbaya lacagta markii lacagtu u soo dhacdo lacagtu waxa weeyaan mool kasta wuxuu heli karaa $200,000 boqolkiiba konton inuu kirada uga dhaafo dadka ganacsiga ku dhaxlay dukaamada ku dhaxlay moolka isaga ah qof kasta oo moolka ku dhaxlay dukaan waa inuu helaa wax looga dhaafo markii culayska kirada boqolkiiba konton looga dhaafo lacagta $200,000 ah la soo dalban karo ugu dambeeyso businessyadan qaar koodna runtii ay soo dalbadeen application-yadii soo gudbiyeen laakiin kuwan weli soo gudbinin bilo oo bisha July ee tahay 12-keeda 12-ka duhurnimo ugu dambeen ayaanu ka codsanaynaa in qofkii maaragtay maamulada maaragtay dukaamada iska leh moolasha iska leh inay soo dalbadaan marka laakiin wax shaqo laga rabo ama shuruud laga rabo dadku inay buuxiyaan iyo kuma jiro
go'aanka noocaas ka dowlad ahaan sideed ku gaarteen in lacaginta uu tiray yar aad tiraahdaan waxaan u qaybinaa dadweynaha farabadan iyo moolada farabadan oo culays aad u baahan uu ka soo gaaray cudurka COVID-19
والله إن العقد نما العقد كريه إنه وإحنا العقد بدنا وكلا كيرا صدر مليون دولار ونهاري ماركتي مخايضها إيو كافي شعبية تك كل حياة مولشنا يقاركود هلين وحنكو حقيقينا يا إن مولشنا هذا الصومالي ده قار بدنا وكمي ده شرودي سوب في العقد هاسينا هلين لما لاتم كون صدر كون دولار إيه هلين وحاجر تلعقد كلو هذا أنو قان كده قاري دون الله بس بكتيب وشركتها نيسود البدن تك هم ده كيس كلا يسود البدن lacaga soo dhan 62 milyan ba kamid tahay 7 milyan oo horeysay ba jiray lacaga kale waxa jiray xagga federaalka nooga yimid oo businessyada lagu tala galay marka tani muhiimada leedahay waxa weeyaan hadaanu mall uu iska dhileheen 499 mallku waxa qaadan lahaa lacag moolasho weyn ee dadka ajaanibta leeyihiin marka si gobolku u noqdo meel la wada leeyahay oo laga wada nacinayo ayaan ugu tala galnay in moolashan maareeyay lacagta gaarka loo qoondeeyo
Hamza dhinac kale waxa jirta suuqa maanta uu booqday gudoomiyuhu ee loo yaqaan Moolka 24 in dhawayd waxa aad ugu soo noqnoqonay rabshado ee dadad fara badan oo dhalinyarada Soomaaliya ayaa agtiisa lagu diray qaar waa lagu dhaawacay ee in muddo ahna dhibaatada amniga ayay ka sheeganayaan dadka ee suuqyada iskalaamada dukaamada ku dhaxlay suuqaasi ee 24 ka maxaad ka maamulahan ka qabanaysaan si amniga dadka halka degan loo ilaaliyo
waxa shalay lagu dhawaaqay gudi ka koobnaan doona waxaa amniga gobolka degmada iyo magaalada ka kooban taasoo si gaar ah maalintii lagu xilsaaray in Minneapolis amni darada ku soo badatay maalmahan sidii wax looga qaban lahaa dadka aanu la kulanay qaar kood arinta way kaga shanqariyeen waa walaac dab oo jiray weeye waxaan rajaynaynaa insha Allah in gudigan lagu dhawaaqay ka koobnaan doona qaybaha kala duwan inay si gaar ah ilgu hayn doona sidii amniga loo suugi lahaa
kaasi waxa uu ahaa Xamse Warfa wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqo abuurka iyo kobcinta dhaqaalaha waxa uu warramayay wariyaheena Maxamuud Mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaysteyaal kula soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka dalka Turkiga waxaa dhawaan ka bilowday dhageysiga dacwada maxkamadeynta dilkii Jamal Khashoggi oo ahaa saxafi u dhashay dalka Boqortooyada Saudiga oo bishii Oktoobar sanadkii 2018 lagu dhaxdilay qunsuliyadda Boqortooyada Saudiga ee magaalada Istanbul waxaan arintaas faahfaahinayaa Dr. Hassan Al-Basri oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kana tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen
20 nin oo Saudiyana oo kamid yihiin 20 nin oo firfircoon oo ugu dhow ragga xiriirka dowlada leh xalsoogaha dalka Saudiga Maxamed Ibn Salman oo ay ka mid yihiin xubahiihi guud xagga sirdoonka dalka Saudiga Axmed Casir iyo ninka la oran jiray Saud Al-Qahtani oo ah madaxa warbaahinta diiwaanka boqortooyada ayaa lagu soo eedeeyay inay geysteen dil Breera goobta maxkamadda madaxa ay ka socotay aada waxa haadir ku ahaa Anis Kalmaard haweenta Baabilsan qaramada midoobe dilka aan qaanuunka ku dhicin
dilka Jamal Khashoggi ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalka Saudiga uu ka jiro isbeddel ballaaran oo uu horseed u yahay dhaxalsugaha dalkaasi Maxamed Ibn Salman haddaba maxay yihiin sababaha suurtagal ka dhigaya dilka Khashoggi waxa arintaasi faaqidaya Asad Cadaani oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Austria
waxa isku dayeen Jamal Khashoggi in ay in badan ay soo xiro geliyaan oo ay yiraahdaan nala shaqee laakiin si Jamal wuxuu qaatay khadka ah ama wadada ah in uu sheego wixii dhaliil ah wixii wanaagana in uu amaano wargeyska Washington Post wuxuu ku lahaa Jamal todobaadkiiba hal mar inuu ku soo qoro maqaal maqaalkaasi wuxuu ku ahaa dalka Saudi Arabia iyo Maxamed bin Salman iyo raggii kale ee markaa ku hareereysna dhaawac weyn buu ku ahaa sababtoo ah Maxamed bin Salman iyo ragga ku hareereysan waxay in badan ka shaqeeyeen in ay qurxiyaan wajiga Saudi Arabia iyaguna ay isku tilmaamaan inay yihiin isbeddel doon isbeddel doonkaasi waxay dhaqaale badan ku bixiyeen saxaafadda reer galbeedka in ay u gudbiyaan oo ay isu tusaan in ay yihiin rag looga baahan yahay maanta Saudi Arabia ee isbeddelka ku sameynaya
intaasna dhigisteel waxa ay noqday barnaamijkii amuraha Islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxa uu leenahay sidaas iyo nabadgelyo